Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
Eta gaur ekosferan, Garoñara bai buruz hitz egitea proposatu di Jokin Aldazabalek. Arratsaldeon, Jokin.
Arratsaldeon denoi.
Garoñako zentral nuklearra hasi liteke agian lanean, baina litekena da istea guztiz. Horri buruz hizketan jardun dugu azkeneko astebete honetan, baina galdera da orduan zer. Hori gaurko kontua, ez da, Jokin?
Bai, ez da kit, igual pixka bat, ez da filosofia, ez da fikziba, baina, bueno, daukagun informazio apurraren arabera zer pentsatu liteken. Bira, Garoñako zentral nuklearra dela eta ez da bai da, eta zalantza nagusia hoxe da, berriro martxan jarriko denala, ez, zuke esan bezala. Seguritate nuklearrerako kontseiluak emandu onespena, 2012 urtetik ona, geldiri dagoen zentral hori lanean has dadin, baldin eta zenbait konponketa tekniko, zenbait baldintza betetzen baldin badira. Konponketa eta egokitze horiek, 150 milioi, 250 milioi bitartean jo omen dezakete, eta horien ondorengo errentabilitatea ez omen dago argi baldin eta produkzio epea espaldin bada 10 urtetik gorakoa gutxinez. Beraz, iaz filtratu zen bezala, litekena da Iberdrolak eta Endesak erabakitzea edo erabakita izatea zentrala berriro ez irekitzea.
Eta orduan zer da burura datorkigun galdera? Lehengoan jarraitzen dugu, zer egin beharko litzateke Garoñako zentral nuklear horrekin?
Orain artekoan presidente bakarra dago Espainian zentral nuklearri dagokienez. Jose Cabrera izeneko zentral nuklearra, Zoritako zentral nuklearra.
Bai, ezagun ura, ez da?
Entzuna dugu denok, Guadalajaran eraiki zen 1978an, pentsa, frankismo betean ez dugu esango, baina azkeneko urte. Eta desarrollismoaren garaia izango zen. Eta lanean aritu zen 2006 urtera arte. 2010 aurrera hasi ziren zentrala eraisteko lanak. Lan horietaz arduratzen den enpresa Enresa da. Enpresa Nacional de Residuos Nucleares Sociedad Anónima. Beraz, enpresa publikoa izango genuke. Zentralura txikia zen, Zoritakoa, 160 megawattekoa, eta handik 104.000 tona hondakin sortu ziren. Haietatik, 104 hondakin erradiaktiboak ziren, beraz, 4.000-tik gora tona, eta Elkabrileko biltegi nuklearrera eraman zituzten. Badakizue, horiek zaindu behar direla, ez amarnaka urtetan, baizik eta 100.000 urtetan gorde behar dira, albezain ondo eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Zoritako zentrala desegitea, bertakoek eta atzerrikoek jarraitu zuten lan ikusgarria izan zen. Izan ere gutxitan egiten den lana da, zentral bat desegitea, eta zentralaren muineko lanak egiteko, nukleo aldekoak esan nahi dugu, ezin zuen han inork sartu. Eta beraz, piezak ebakitzeko eta ateratzeko dena urrutitik agindutako makineriaren bitartez egin zen, horri izan zen ikusgarria. Garoñako zentrala eraitsi behar den unean ere antzerako arazoak sortuko dira, lanak handiak eta luzeak izango dira. Lehenik, erretako erregai erradiaktiboa erretiratzeko 3 urte beharko dira, eta ondoren desmantelamenduak beste 7 urte joko luke, halaxe dio Enresak berak orain 2 urte egin zuen plan batean.
Eta orduan burura datorkidana, eta ez da asko pentsatu behar, hauek ere ez direla lan merkeak izango. Hoiek nori tokatuko litzaizkioke ordaintzea, noren lan litzateke hori, horko dirua jartzea.
Bazpare hasi gaizki pentsatzen nahi noa. Megabat bakoitzeko 1.000.000 euro esaten da. Beraz, 400.000.000 jo dezake zentrala desegiteak. Badira 200 jaisten dutenak eta badira 450-tik gorako izan litekeela aurrekontua diotenak. Zoritako kasuan, Fenosak bere gain hartu zuen kostea Enresari pasa arte desegin zezan. Kasu honetan ere, Enresak hartuko luke bere gain lana Nuklenorren eskutik. Enresak badu diru funts bat horretarako prestatua, pilatzen etorri dena aurreko urtetan, enpresa elektrikoek emandako dirutik alde batetik eta bestetik argindarraren fakturetatik guri kendutakotik. Gertatzen dena da, Garoñakoaren ondotik beste batzuk etorri litezkela, eta orduan diru funts hori aski ez izatea.
Bai, beste bik dagoeneko eskatu dute.
Hoxe, Enresako presidenteak Zaballa jaunak esan zuen diru arazoak sor litezkela baldin eta ezpaldin bazen, luzatzen zentralen erabilpen epea. Eta une honetan Enresak 4.600.000.000 euro dauzka. Kontuen epaitegiak txosten batean zionez, desfasea 1.800.000.000koa izan liteke beralakoan, eta beraz etorkizuneko belaunaldiek ordaindu beharko lukete zentral nuklearrak istearen kostea.
Beraz, hor beste dilema. zer da hobea? Orain iztea ala gerorako uztea?
Hoixe ariko dira pentsatzen batzuk eta besteak. Gure esku dagoen informazio urriaren arabera, agian Iberdrolak eta Endesak nahiago lukete Garoña itxi eta hartara errentabilitate zalantzakorreko zentral baten kosteak Enresari pasa. Gobernuaren aldetik agian komeni zentral horrek luzaro lanean jarraitzea eta hartara desegitaren kosteak elektriken esku utzi oraingoz eta gero gobernuak ez bere gain hartzea epe labur edo erdira defizita sortuko lioken arazoa desmantelamentuarena onena eta ondoren etorri litezkena. Hortxe egon liteke koska eta kakoa.
Horiek dira hortaz, momentu honetan, enpresei, tokatzen zaizkien burua usteak, ekologistek lehenengo momentutik izan dute burua ustea, Garoñari ez, esan diote, eta horri aldarrikatzeko, datorren martxoaren 28-rako deituta dago, manifestazioa handia jokin, eta hori ere ezingo dugu aipatu gabe utzi. Gaurko zauxe, ekosferari dagokiona, baina 15 egun barru hementxe espero dugu Jokin Aldazabal.
Hementxe izango gera, txintxo.